téma vyloučené lokality, kdo kým a proč byl z daného místa vyloučen a co se s tím dá dělat. Tak také o tom budu dnes mluvit s výtvarnou umělkyní Kateřinou Šedou. S jejíž tvorbou se spíše než v uzavřené galerii setkáváme ve více či méně veřejném prostoru. Kateřino, dobrý den, vítejte na Vltavě.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já děkuji, že jste si udělala čas. Říká se, že je lepší vyhořet, než se stěhovat. A vy jste se rozhodla přestěhovat docela podstatnou část historického centra Českého Krumlova, respektive nastěhovat tam na omezený čas nové obyvatele, právě proto, že tuto část města považujete za vyloučenou lokalitu. Připravovaný projekt souvisí s 16. mezinárodním bienále architektury v Benátkách, kde budete reprezentovat Českou republiku. Málo která účast výtvarného umění, nejen na benátském bienále, bývá s takovým předstihem a zájmem sledována českými médii, potažmo širokou veřejností, jako tento váš projekt. Jak si to vysvětlujete?
No, já myslím, že to ani nemá takovou souvislost třeba s tím mezinárodním bienálem, ale tím, že jakoby ta moje práce je jakoby dlouhodobě nějak sledována, spíš se to většinou tedy děje potom, když ten projekt skončí. Neděje se to většinou, když ten projekt teprve začíná, ale myslím, že ten zájem souvisí především s tou výzvou, protože já jsem vlastně dala výzvu veřejnosti, že hledám zájemce, který by provozovali normální život v centru města a nabízím jim za to honorář. Vlastně honorář za provozování normálního života. Myslím si, že tohle si zaprvé lidé různě vykládají, baví se o tom na různých místech, vědí o tom téměř všichni a to si myslím, že vlastně vyvolává ten zájem.
Proč jste si vybrala zrovna město Český Krumlov? Například Pražská Karlova ulice, která spojuje Staroměstské náměstí s Karlovým mostem, je také docela výživným materiálem, myslím.
To nepochybně, ale já jsem si to nevybrala. Já teda si vůbec nevybírám turistický centra. Dokonce já jsem se ani nikdy v předchozích letech nepřihlásila, že bych reprezentovala Českou republiku na Benátském bienále, že bych se vůbec tam chtěla jakoby podívat a v tomhle slova smyslu. Ale mě pozvala vlastně ředitelka Egon Schiele Art Centra loni na základě knihy Brnox, který jsem jako vytvářela v předchozích letech. Jí ta knižka zaujala a dala mě nabídku, jestli bych nechtěla přijet do Krumlova, protože jí zajímalo, jakým způsobem se já budu dívat na to město. Já jsem jí zpočátku říkala, že mě to tady nezajímá, tyhle ty místa. A potom jsem si říkala, že je léto, že je hezky, takže bychom se tam s rodinou podívali. Což jsem samozřejmě vůbec nevěděla, co mě čeká. Takže ta nabídka vlastně přišla z druhé strany. No a když jsme tam přijeli do toho města, tak paní Hana mi nabídla, že pro nás přijede, nebo že nás pro nás pošle taxíka na nádraží. Já jsem si říkala, proč bych takový malý město jela taxíkem? Vyjdeme si s rodinou, měli jsme i maminku, kočárek a starší dceru, že se projdeme. A to bylo tak něco strašného, že když jsem potom po té hodině došla do toho města, do toho Egon Schiele centra, tak první moje věta, kterou Hana opakovaně různě uvádí v rozhovorech, byla, jestli tady skutečně bydlí, anebo jenom tady pracují.
Vážení posluchači, pokud nás sledujete v dopoledních hodinách do rozhovoru s Kateřinou Šedou, můžete svým dotazem nebo komentářem vstoupit i vy, pokud nám napíšete na e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. A tak jako obvykle i dnes hudbu vybírá host, a tak se Kateřino ptám, jakou skladbu jste nechala zahrát na začátek svojí vizitky.
Tak je to, já nevím, jestli úplně skupina, takový seskupení Too Many Zoos, který já jsem na internetu našla v New Yorku v metru. Já hledám, nebo ještě s mýma kolegama, vlastně muzikanty do bezuličního baskingu, který letos druhým rokem organizuju vlastně v rámci maratonu hudby v Brně, kde kam zveme různý hudebníky a necháváme je hrát na místech, kde je tradičně nenajdete, na balkonech, v podzemí, na jezdících schodech, na stromech. Takže to byla jedna skupina, kterou jsem si vyhlídla, ale pravděpodobně nebude v našich finančních možnostech je přivést. Takže jsem si aspoň udělala radost, že jsem si je pustila tady.
Vraťme se k Českému Krumlovu. Prakticky váš umělecký projekt vypadá tak, že jste založila firmu Unes Co, která zaměstnává skupinu lidí, kteří budou za ubytování a mzdu žít normální život v jinak turisticky zatíženém, to znamená ve smyslu běžného žití v vylidněném centru Českého Krumlova. Od kdy do kdy budete celou tu akci realizovat?
Tak my tu akci realizujeme už vlastně od minulého podzimu, protože je to strašně moc jakoby náročný na přípravu. A to samotné jakoby bydlení bude probíhat vlastně 3 měsíce od června do srpna. Já bych jenom chtěla opravit, že se ten týká samozřejmě jenom obyvatel odinut. Ty jsou spíš takovým jako doplňkem, protože mě zajímala reflexe lidí odinut. Ale samozřejmě hlavní část pozornosti je mířená na místní. To znamená, že já se snažím vlastně do těch bytů nebo to pracovní místo nabídnout i lidem, kteří bydlí na okraji vlastně Českého Krumlova, přišli z nějakého důvodu třeba o bydlení v centru. Rozhodně to není tak, že se snažím najít jenom lidi mimo Český Krumlov, tak to určitě není.
Mimochodem, jak se název firmy Unes co? Píše se Unes pomlčka co? Správně čte?
No, já to čtu Unes co, ale samozřejmě jsou proto různé výklady. Vzniklo to nejenom s tím odkazem na to UNESCO, ale určitě i tím, že řada lidí jako v tom městě při tom výzkumu uváděla, že už neví, co to město je vůbec schopný unést, protože ta kapacita to množství návštěvníků, který každý rok přijíždí do toho města, se čím dál víc zvětšuje. A ty lidi mají pocit, že už to město není schopno vlastně takové velké množství lidí přijímat, tak, aby vlastně byli ty místní spokojení.
Kolik lidí se vám přihlásilo? To výběrové řízení je už asi uzavřené, takže víte, kolik?
Jo, je uzavřený. Já to nevím úplně jakoby přesně, ale je to zhruba 1500 rodin.
A podle jakých kritériích vybíráte?
Je to samozřejmě nesmírně složitá věc, protože já jsem zpočátku čekala, že ten zájem bude mnohem nižší. Ty kritéria už jsem jakoby předem částečně stanovila do toho formuláře, protože tam motivační dopis součástí toho formuláře, kde máte jakoby vlastně popsat, jakým způsobem byste chtěla bydlet, jak si představujete ten normální život. Ten motivační dopis samozřejmě záležel na každém z těch uchazečů, měli tam napsat svoje dovednosti, věci, které jsou můžou nabídnout, vlastně takové standardní věci, které chcete u klasického výběrového řízení. A potom samozřejmě druhá část, která je pro mě hrozně důležitá a není možný, nebo jenom částečně poznat z těch motivačních dopisů, je schopnost vlastně reflexe toho, té věci, kterou tam budou ty lidi dělat, jak jsou oni schopni mluvit, přemýšlet a jakou zprávu jsou oni schopni předat té veřejnosti. To je pro mě hrozně důležitý kritérium pro výběr těch rodin.
Budete s těmi motivačními dopisy potom ještě nějak dál pracovat?
Já jsem určitě chtěla velkou část z nich, není možné všechny, protože to velké množství uveřejnit zaprvé na webových stránkách projektu, který vzniknou, nebo příští měsíc budou zveřejněny i jako v katalogu, který vyjde jak v rámci Benátského bienále, tak poté i v českém jazyce v Krumlově. Dostane se jich tam samozřejmě jenom jakoby nějaká skupina, ale určitě bych stála o to, aby veřejnosti dopisy viděla, protože jsou nesmírně jako zajímavý. Popisují nejenom to, jak lidi vlastně přemýšlejí o svém životě, o tom, jak vlastně žít normálně, ale především se zabývají i těma činnostma, které činnosti ještě považují za normální, které nepovažují za normální a jaký činnosti jim třeba i chybí v místech jejich bydliště.
Kolik účastníků, kteří budou žít v uvozovkách ten normální život v Českém Krumlově, jste nakonec mohli vybrat?
No, my teprve jsme na začátku toho výběrového řízení, takže jsme to ještě jakoby neuzavřeli.
A máte určený nějaký limit?
No, v rámci jakoby bytů, který já jsem původně chtěla, abych ty rodiny zaměstnala na dobu 3 měsíců, několik těch rodin. Potom se ale ukázalo, že ta doba je příliš dlouhá, obyvatelé si nemůžou vzít na tak dlouhou dobu třeba dovolenou. Je tam řada zajímavých lidí, kteří můžou jenom na krátkou dobu. A potom jsem se taky říkala, že může přijít jakási únava v rámci té schopnosti reflektovat něco, takže jsem to zkrátila na měsíční úvazky. A potom tam jsou obyvatelé, kterým nabízím poloviční úvazky, těm, kteří třeba bydlí v Krumlově, chtějí se zapojit. Jsou to místní, kteří už bydlí trvale v tom centru a jsou schopní, anebo bych je chtěla zapojit v rámci té reflexe, ale nepotřebují vlastně zajistit ubytování. A potom jsou to brigádní úvazky, což jsou vlastně věci, které nabízím samozřejmě nejvíc místním, ale je možný zapojit i někoho zvenku, ale primárně by měly být pro místní, kdy můžete vlastně jednorázově se zapojit do projektu nějakou aktivitou, uspořádat svatbu na náměstí a my jsme schopni se vlastně, anebo chceme na tom nějakým způsobem podílet. A v podstatě, když si přijdete, samozřejmě, že je to absurdní věc, že dostanete zaplaceno, já nevím, 10-20 korun za to, že si budete číst knížku na náměstí, ale vlastně cílem toho projektu samozřejmě je ukázat tu absurdnost a cílem toho je ukázat nebo vlastně zhmotnit to, co tam řada lidí říká, já tam půjdu bydlet jenom, když mě zaplatí za to.
Vy už jste to naznačila, je součástí vašeho uměleckého projektu také sledování reakce místních obyvatel?
Určitě jakoby cílem je za prvé vyvolat debatu, která by nějakým způsobem byla produktivní v tom smyslu, že to město nějakým způsobem posune. I samozřejmě pozitivně. Mým cílem určitě není přivést do města herce, kteří by předváděli, jak obyvatelé mají žít. To v žádném případě. Určitě mým cílem není vytvářet divadlo pro turisty, protože to je úplně poslední věc, kterou to město potřebuje. Určitě mým cílem není vzít městu peníze, které mají určený na chodníky a já se za to udělat nějakou akci. To jsou všechno jakoby fámy, které kolují jak ve městě, tak v médiích. Mým cílem je zaprvé, kromě těch uměleckých ambicí, je rozpoutat debatu mezi místními o dalším směřování města. Ideálně vytvořit platformu pro akci, do které jsou schopni se zapojit skupiny, které normálně spolu nespolupracují na žádných jiných akcích. Což na první pohled může vypadat, že je málo, a z mýho pohledu a na základě výzkumu, který jsem tam půl roku dělala, je to hodně. Že se jsou schopni podnikatelé, místní, kteří mají jinou představu o tom, jak žít v centru, lidi na periferiích, kteří jsou naštvaní, že to město už jim vůbec nepatří, nemají potřebu do něho chodit, radnice, která hrozně s tím chce něco dělat a neví jak, že jsou schopni se do něčeho takového zapojit. A ideálním výsledkem je, že se skutečně některé věci pohnou a bude možný je vlastně společně měnit.
V rámci svých realizací, nejenom v Českém Krumlově a intervencí, vlastně narušujete vzajetý řád, stereotypy a s nimi spojený stereotypní způsob přemýšlení. Jak se vyrovnáváte s negativními situacemi, s odmítnutím, s nedůvěrou?
No, ono to je, na to je trochu složitá odpověď, protože když jsem byla ještě hodně mladá, já jsem vlastně s takovýma věcma začínala strašně brzo, neměla jsem žádného učitele, který by mě vlastně řekl, jak to mám dělat, takže když jsem ve 20 letech přišla poprvé do obce Ponětovice, kterou jsem, ta představa byla, že všechny přimějou k tomu, aby jeden den dělali všechny činnosti společně, tak jsem vlastně vůbec nevěděla, jakým způsobem to mám dělat. A chodila jsem skutečně dům od domu. Ty negativní reakce tam byly přítomné stejně, jak jsou dneska. Akorát za prvé nebyly medializovány a za druhé neexistoval Facebook, to znamená sociální sítě. Takže to bylo daleko jednodušší, protože vy jste tam chodila, cítila jste jako nějakou negaci, lidi vás pomlouvali a tak dále, ale bylo jednodušší vlastně dojít k tomu cíli nějakým způsobem. A tady vlastně vidíte, nebo jste přímým svědkem jakoby těch reakcí na těch sítích, můžete si jakoby přečíst. A myslím si, že v něčem je to vlastně, v něčem mě to hrozně zabržďuje, protože se tím jakoby zabývám, snažím se ty lidi pochopit a uvědomit si vlastně ty reakce. Na druhou stranu je to hrozně problematický, protože se zabývám malichernostma. Myslím si, že na řadu věcí z těch u těch předchozích projektů mám zkušenosti, že řada lidí se obrátí uprostřed té akce, změní ten pohled a není nutný se jakoby každou reakci do hloubky zabývat. Takže vždycky u každého projektu bych řekla, že to je znova. A znova musím přijít na způsob, jak se vlastně vyrovnávat s konkrétním typem reakce na určitý místě. Nemám na to žádný návod.
Kateřina, kdo vlastně jsou krumlovští? Kdo žije v historickém centru Krumlova o sezóně a mimo ní?
No to je zajímavá otázka. Jakoby z toho výzkumu, který já jsem dělala, tak zhruba tam žije 300 místních obyvatel. Někteří jakoby v místě podnikají. To znamená, že tam vlastně skutečně mají ty obchůdky. Někteří tam, jako paní ředitelka tam vlastně Egon Schiele Art Centrum.
Jsou to Jarmušová Lazarovič.
Přesně tak, mají tam vlastně hotely, ale jsou tam vlastně i lidi, kteří tam nic neprovozují, nemají tam žádnou službu, ale chtějí prostě v tom centru být.
Prostě žít.
Přesně tak. Potom tam bydlí ty cizinci, kteří tam provozují obchody, o který já nazývám, že Krumlov nepotřebuje, ale samozřejmě je možný s mnou vést diskusi o tom. Nepotřebujete podle mě 30 zlatnictví v centru a samozřejmě i tito lidé v centru bydlí.
A jak se k vašim aktivitám staví tamní radnice? Pro ně to musí být složité.
Jo, určitě je to jakoby pro ně složitý. Já jsem jakoby už na začátku, když jsem vlastně přišla s tím svým projektem, tak bylo jasný, že je to velmi netradiční věc a že budu muset jakoby důkladně vysvětlit nejenom jakoby ty moje záměry, ale i ten způsob toho mýho výzkumu, jak jsem vlastně tu lokalitu uchopila a k čemu to vede. Myslím si, že důležitou roli sehrálo to, že jsem jakoby radnici představila svoje předchozí práce, že byli schopni jakoby uvidět, čím se zabývám obecně a k jakým výsledkům to může vést, protože je to velmi těžko uchopitelná věc a je dost zásadní vidět tu práci nějak v nějakém kontextu. Takže myslím, že po pár schůzkách oni se určitě rozhodli, že to chtějí podpořit, že to mají pocit, že to povede k něčemu pozitivnímu, ale to rozhodně neznamená, že já bych vlastně třeba v katalogu neuváděla negativní reakce proti radnici. Já jsem od začátku byla otevřená a říkala jsem, že budu prezentovat názory prostě všech. Neznamená to, že bych se přiklonila na radnici a byla vlastně vyslaná radnicí, abych zpracovala, jak to ve městě funguje nebo nefunguje. Tak to určitě není.
Můžete už prozradit, jakou podobu bude mít celý projekt v Benátkách?
No, v Benátkách se vlastně ten pavilon se promění v sídlo firmy UNESCO, což je zároveň odkaz k UNESCO. Ten náš pavilon tedy shodou okolností vypadá trochu podobně jako logo UNESCO. Z toho já jsem od začátku vycházela a uvnitř já vlastně vytvářím takový jednoduchý model, kde můžete najít vlajky členských států, můžete tam najít recepci, která zároveň trošku jakoby připomíná ten kulatý stůl a můžete tam vidět záběry z Českého Krumlova, kde bude probíhat v ulicích ta akce samotná. A taky součástí toho je katalog, který já jsem pojala jako nabídkový katalog firmy a jako výroční zprávu za rok 2020, kdy se dívám jakoby vlastně do budoucna a snažím se přemýšlet nad tím, jak by to mohlo pokračovat, jakým způsobem by se to mohlo vyvíjet třeba v budoucnu. A určitě se tam snažím v tom katalogu ukázat například seznam ohrožených činností, to já jsem tak nazvala, to jsou činnosti, které jsem sezbírala na základě rozhovoru s lidmi, kteří v tom místě zmizeli, některým lidem chybí, některým nechybí, potom jsou to činnosti, které by lidi chtěli provozovat, ale nemůžou je provozovat z různých důvodů. A zároveň to můžou být činnosti, které lze provozovat, ale z nějakého důvodu prostě se neprovozují, třeba se lidem nechce. To znamená, že opět to není jako útok na někoho, že by říkala, tak v Krumlově vůbec nejsou schopní zametat. Tak to určitě není. Ta listina prostě ukazuje věci, které tam zmizely z různých důvodů, anebo se objevují hrozně málo. A já si jakoby vlastně v tom projektu kladu otázku, z jakého je to důvodu a jestli jakoby to, že zmizely, nějakým způsobem to město proměnilo a jestli negativně nebo pozitivně.
Tam je vlastně zajímavá také ta spojitost mezi Českým Krumlovem a Benátkami, kdy vlastně i Benátky jsou městem, který trpí turismem, turistickým ruchem, který není úplně koordinovaný.
Přesně tak, v tom katalogu mi vlastně v rámci výzkumu představuju i články jakoby ze světových médií, které představují nejenom Krumlov, ale i Barcelonu, ostatní světové města. Ukazujeme tam překlady vlastně čínských a korejských cestovních kanceláří a ukazujeme, na co vlastně lákají ty turisty do toho Krumlova, protože se ukazuje, že ten kromě těch turistů, který se proměnili během 20 let, jezdí jiní, než jezdili před 20 lety, tak zároveň oni už tam jakoby často nespí ani nejí. Ty zájezdy jsou tak krátký, že během 8 dnů máte oběd 8 měst, takže vy stihnete jenom vyhodit odpadky v tom městě. Nic jiného vlastně nestíháte. A to je, myslím, typ turismu, o který nikdo vůbec nestojí. A já si v tom projektu zároveň kladu jakoby otázku, jestli o něho stojí ti samotní turisti. Jestli jako není zajímavější, když na tom náměstí se zastavíte a někdo vám kopne balon a zahraje si s vámi na chvilku fotbal a stanete se, máte možnost se na chvíli stát místním. Jestli opravdu je natolik vzrušující prostě hodinu rychle projít město, všechno si vyfotit a odjet pryč. Takže i tohle si vlastně jakoby jeden z cílů, jaký my si klademe v tom projektu.
Z vaší tvorby to jasně vyplývá. Aktéři jednotlivých akcí jsou pro vás zásadní, důležitější než samotní diváci. Kde je místo pro diváka v případě uměleckého projektu UNESCO? Bude to na Benátském bienále před obrazovkou, na které se budou v přímém přenosu, předpokládám, promítat obrázky z Českého Krumlova, nebo se v létě mohu přijet podívat přímo do Krumlova a nestanu se pak jen turistou, který si přijede prohlédnout lidi, kteří zkouší normálně žít v jinak turismu. Mém zkoušeném městě?
Ono se samozřejmě v řadě těch mých jakoby akcí už ta hranice stírá. Vy můžete být obojím, jak v rámci toho, že se toho účastníte, tak v rámci toho diváka. Takže vlastně ta poloha je dost široká. Když přijdete do toho pavilonu, tak samozřejmě jakoby vás má zarazit, že vstupujete do nějakého sídla společnosti. Já jsem dokonce sundala ten nápis Československý pavilon a místo toho jsem normálně jakoby udělala UNESCO, takže máte pocit, že vstupujete do sídla a máte dostat velmi rychle jednoduchou informaci. Přesně jak jste jakoby uvedla, je to samozřejmě i s odkazem na ty Benátky, který vlastně k tomu ještě Krumlov bych řekla nedošel, že jsou skutečné demonstrace lidí proti tomu, jak se tam jako žije. A ten divák by mimo jiné si měl vlastně na základě toho projektu uvědomit, že on sám stojí v těch Benátkách, on sám tam přijel. Já když jsem zvažovala první nápady v rámci toho projektu, tak jsem měla vymyšlený, že v tom pavilonu nevystavím nic a za ty peníze udělám v Česku kampaň, aby nikdo do těch Benátek letos nejel. A potom jsem si říkala, že by to asi neprošlo, že by tohle nikdo nevybral. Ale i tohle vlastně jsem o tom přemýšlela, že jediným krokem je vlastně vysvětlit, proč tam nejezdit, z jakého důvodu. A to je vlastně to poselství, které si myslím, že by měl dávat ten náš pavilon. Co se týká Českého Krumlova, tak tam je důležitý mimo jiné, toho, o tom, co mluvím, si zaprvé uvědomit to, že když tam přijdete jako návštěvník, takže tam taky někdo bydlí. Což si myslím, že není jenom problém turistů, ale i vlastně českých občanů, že tam vlastně přijedou a nepřemýšlí nad tím, že tam v prvním patře by taky někdo eventuálně mohl bydlet. To za prvé. Za druhé, že možná může být zajímavější něco dělat na náměstí, než si to fotit. Takže tím tématem je i ta změna úhlu pohledu, jak se chovat v takovém místě.
Kdy vlastně definitivně skončí projekt UNESCO na podzim, až se z Českého Krumlova odstěhují obyvatelé, kteří tam přijeli na zkoušku a na omezenou dobu normálně žít, nebo tam očekáváte nějaký další časový přesah, kdy bude sociální projekt pokračovat i bez vaší přímé účasti? I to je totiž typické pro vaše akce.
Tak já doufám, že neskončí nikdy v rámci toho, o co mě jde, ale jakoby ta doba, kdy ty rodiny tam bydlí, je omezena na 3 měsíce, doba benátského binále omezená na dobu, pokud se nepletu, 6 nebo 7 měsíců. A samozřejmě já se jako chystám poté vydat knížku nebo ideálně film natočit, to teďka jakoby jednáme, který by jakoby reflektoval to, co se tam stalo a ukázal, jakým způsobem to město dál směřovat. Takže to já bych v tom ráda pokračovala a teďka nejsem schopná to prostě říct, protože se můžou ukázat různé věci. Může se klidně ukázat, že se tam skvěle žije v tom centru. Může se naopak ukázat, že se tam přijde daleko hůř, než vlastně někteří jakoby lidi z Krumlova vnímají a neposlouchají ty, kteří tam bydlí. Ale to já nevím. Já vždycky ty projekty dělám proto, abych to sama zjistila. A to je vlastně tím největším smyslem, proč to dělat.
Téma UNESCO pro tuto chvíli opustíme. U vyloučených lokalit, kterými se Kateřina Šedá zabývá, ale ještě zůstaneme. Po hudební ukázce se totiž přesuneme do Brna, respektive do takzvaného brněnského Bronxu. Připomínám, že do debaty se můžete zapojit také vy, milí posluchači, a to na e-mailové adrese vizitka@rozhlas.cz. Kateřino, co si teď pustíme?
No já bych si pustila Věru Bílou, to je moje oblíbená zpěvačka. A
je to skladba Madža Nikaj.
Jo, přesně tak. Madža Nikaj, Bobes, Marin, Šurman, More, Madža Nikaj. Oroma pezadaj, Marin, pena vas duke, Madža Nikaj. Oroma pezadaj, Marin. Maja nikai, bopes marin, shunman more, maja nikai, oroma pesadai marin, penavastuke maja nikai, oroma pesadai marin, penavastuke maja nikai. Oroma pesada e mare, pelava tu che marcia nicai. Oroma pesada e mare, pelava tu che marcia nicai. Bez marin, šunman, umore, mađa, nikaj. Oroma pezadaj marin, penava stuke mađa, nikaj. Oroma pezadaj marin, penava stuke mađa, nikaj. Oroma pezadaj marin. Oroma pesadai mare,
du gemacht, Jennikai. Wenn er was du gemacht, Jennikai.
Na rozhlasové stanici Vltava sledujete vizitku výtvarné umělkyně Kateřiny Šedé, která v loňském roce získala mimo jiné cenu Magnesia Litera za knihu s názvem Brnox, kterou koncipovala jako průvodce takzvaným brněnským Bronxem, což je opět vyloučená lokalita, která má, jak asi milí posluchači tušíte, jiný charakter než dnes už zmíněné turistické centrum Českého Krumlova. I když vlastně i brněnský Bronx se nachází v těsné blízkosti turistického centra. Vy jste, Kateřino, napsala, že toto černé město, jak se oblasti někdy říká, je ve skutečnosti jedním z nejbarevnějších míst. A barvy v té vaší knize Průvodci hrají také podstatnou roli.
To určitě. Já jsem zpočátku samozřejmě to opět chtěla dělat úplně jinak a nevěděla jsem, jak to uchopit. Později jsem si uvědomila, že tu oblast vůbec neznám. I přesto, že kolem ní pravidelně jezdím tramvají, tak stejně jako většina Brňáků, vlastně se tramvaje nemám důvod vystoupit. Proto jsem jako ve druhém vydání tu knížku věnovala všem, kteří lokalitu brněnského Bronxu dobře znají, ale nikdy tam nebyli, což byl přesně odkaz na tohleto. A původně jsem si říkala, že zpracuju každý dům jiným způsobem. Potom se mi ta idea začala hroutit a nefungovalo to, tak jsem vybrala dvě nějaké turistické trasy a furt jsem hledala, odkud, kam, kdo má jít. To taky nefungovalo. Nakonec jsem zvolila téma 10 tras, které samozřejmě jsou trošku myšlený s nadsázkou. Po některých těch trasách se vůbec nedá chodit. Jsou to jenom body na nějaké jakoby mapě mozku, to znamená, že vlastně jenom si o nich čtete a nemůžete ty lidi konkrétně jako najít, takže ten průvodce můžete číst i přesto, že byste do té lokality šel, i když jako samozřejmě tím mým cílem je, že tam někdo jakoby půjde.
Ty trasy mají tedy každá svoji barvu, například bílá trasa, pokud se po ní vydáte, posluchači, tak se setkáte s tématem náboženství, svatby, ale také proklínání z domy, kde straší. Žlutá trasa je gurmánská, tam se setkáte s bary, recepty a podobně. Pak je tam také černá trasa, která znázorňuje večer a noc, non-stopy, drogy, prostitutky, zelená trasa, faunu a flóru, potkany, štěnice, psy. A pak je tam také fialová trasa, která je, kde to tím tématem je holokaust. Jakému tématu jste, Kateřino, vyhradila barvu šedou?
No, šedá trasa, tu jsem nazvala Vesnice ve městě, protože mně přišlo, že ta městská čtvrť má vlastně typický znaky, který vidím na vesnicích. Samozřejmě nejsou to jenom ty parte, které tam občas visí na sloupech, ale je to především to užívání toho veřejného prostoru, který mě bylo hrozně sympatický a líbilo se mně. Nesnažila jsem se dívat na to, jestli tam nějaký nepořádek nebo není, ale líbilo se mi to, jakým způsobem ty lidi vlastně to užívají, tu ulici. Proto jsem to v téhle trase vlastně přirovnala k vesnici a snažila jsem se pomocí svých kolegů, architektů, navrhnout nějaký typy věcí, které by tam v budoucnu mohly být, ať je to v rámci mobiliáře, třeba laviček, nebo v rámci nějakého zlepšení té lokality.
Důležité je, že v knize nic nehodnotíte, jen zaznamenáváte. To je velmi těžké, protože do každé situace vstupujeme s nějakým očekáváním, které je zatížené životní zkušeností, výchovou, stereotypy a podobně. Je vůbec možné, abyste si jako autorka podobných projektů udržela úplný a objektivní odstup?
To určitě není. Já ani na objektivitu nevěřím. Já prostě myslím si, že přesně jak jste uvedla, vždycky jakoby vycházíte z nějakých věcí. Mě prostě od mého dětství jako fascinuje jakoby téma normálního života. Vyrostla jsem v rodině úplně mimo umění. Rodiče s náma nechodili nikdy do galerie, doma nám nevisely žádný obrazy. A moje maminka je prodavačka, otec elektromechanik. A já jsem vlastně nikdy k tomuhle vlastně neměla nějaký dispozice z rodiny. A logicky jakoby mám citlivost na určité věci a naopak necitlivost zase na nějaký jiný. S tím do toho terénu vždycky jako chodím. A vlastně to je důvod, který mě motivuje v tom pokračovat. Samozřejmě já jsem nechtěla nic hodnotit, ale tím výběrem logicky se dostáváte k tomu, že to vždycky k něčemu, sklouzne. Můžete prostě mluvit o restauracích negativně a vyberete si nějaký, anebo pozitivně a vyberete si nějaký. Já jsem se vždycky snažila I s těma, proto jsem to dělala se skupinou různých lidí, snažili jsme se o tom neustále mluvit a diskutovat to, jakým způsobem to udělat, aby jsme vždycky dali prostor tomu, aby to přineslo něco důvěryhodného, aby to bylo uvěřitelné. Protože na druhou stranu já nesouhlasím s názorem, že se té lokalitě dá pomoct tím, že budete prezentovat jenom její úspěchy, jak jsem se vlastně doslechla. Na druhou stranu jsem si uvědomila, že řada lidí z té tramvaje nevystoupí právě proto, právě kvůli jevům, který vidí na ulici. A já nemůžu ty jevy přeskočit. Já jsem potřeba vytvořit most, aby se ty lidi vůbec do té lokality dostali. A pokud já v té knize nějak nezobrazím ty věci, které z té tramvaje vidí, aby se skrz ten most dostali, tak oni z ní ani nevystoupí. A to mě vedlo vlastně k tomu, proč tam jsou samozřejmě i ty negativní jevy, proč tam jsou sběry, za který jsem byla kritizovaná, protože jsem se lidí ptala na nejrůznější věci a lidi mi různě odpovídali. A já tam sama vystupuji jako hlupák, protože se jich ptám v létě, jestli se někde peče vánoční cukroví. Ale protože mě to vlastně jako zajímalo. A přišlo mně, že ten účel to splnilo, že lidi se vlastně s tím jakoby identifikují, že to znají ty situace a baví je číst v tom dál a hledat v tom něco dalšího.
Jak dlouho jste na knize pracovala?
3 roky.
Kniha Brnox to vedle pozitivního zájmu a ocenění vyvolala také otázky, kde leží hranice mezi autorskou interpretací a sociálním výzkumem, mezi uměním a občanskou aktivitou. Máte vy sama na tyto otázky odpověď, nebo je nelze takto stavět a je potřeba se na celý problém podívat jinou optikou?
Mm-hmm. No já než jsem tu knížku začala dělat, nebo i vlastně v rámci toho jsem na začátku si zjišťovala, jsem požádala kolegy, aby hledali vlastně všechny texty, které o té oblasti vznikly. Zabývala jsem se články, které byly v 90% negativní. Zabývala jsem se vlastně diplomkama ze sociologie, antropologie, výročníma zprávama z institucí. Hledala jsem vlastně, co o té lokalitě bylo napsáno. Od začátku jsem věděla, že nechci suplovat žádný jiný obor. To za prvý není moje role, za druhý v tom nemám vzdělání a za třetí mě to nezajímá. Takže jsem logicky jako hledala způsob, jakým můžu uchopit tu lokalitu já sama. A já se jako ve všech věcech zabývám tím, že se snažím lidi propojit, snažím se, aby se viděli na základě něčeho, co je rozděluje. To znamená, že pořád vycházím z toho, že tím klíčem je, aby se lidi uviděli. Můžeme se ptát v dnešní době, jestli to pořád je vizuální umění nebo není, ale pro mě to je obraz, že já vás teď vidím. A jak vás vidím. To je pro mě vlastně úplně klíčová věc. A myslím si, že tohle není sociologie, není to ani antropologie. Myslím si, že nefér mě vyčítat, že na to nejdu touhle metodou. Stejně tak já se netvářím, že jsem novinář, já nejsem publicista. To znamená, že nerespektuju ani tyhle ty jakoby způsoby. Já jsem vytvořila prostě knížku, řekla bych, že to je portrét té lokality, jak kdyby ho namalovala. Použila jsem pro něj různé barvy. A zaznamenala jsem tu moji cestu tou lokalitou. Snažila jsem se, i přesto, že to nejde být objektivní, tak jsem se snažila zaznamenat věci, které mě bavily, které mě nebavily, a snažila jsem se je nehodnotit. A skutečně nehodnotím. Jenom jsem zaznamenávala věci, které mě třeba bavily. A myslím si, že to jedno z těch velkých úskalí je taky v tom, že to, co mně přijde pozitivní, někomu jinému nepřijde pozitivní. Samozřejmě, ale to je prostě to, já už musím nechat na divákovi. Já nemůžu prostě divákovi, čtenáři vysvětlovat, o tomhle si myslete tohle. Jo? A ukazuje se prostě, že
samozřejmě... Ale to byste asi nedělala ani, kdybyste držela v ruce štětec a stála přesně před vypnutým plátnem.
Přesně tak, jo. Takže pokud jakoby já ukazuju v té knize prostě nějakou situaci a vidím ji třeba zábavně, anebo přijde mi vlastně úsměvná a někdo jiný řekne, že to prostě arrogantní, tak on čte tu situaci. Ale to já tím jako neříkám, jo. Takže jsem si na základě toho mimo jiné uvědomila, že řada lidí vlastně neumí číst, co je vlastně napsáno, jo. Oni to vlastně různě to přežvíkávají přes něco, jak by to, co by to asi mohlo být. Ale to já tam vlastně neříkám, jakoby v těch textech.
Kateřino, pojďme si pustit ještě jednou Věru Bílou. Pažo paňori, čaj, jori, romani, celá i gejka má. Pažo paňori, čaj, jori, romani, celá i gejka má. Joj, mamo, joj, mama, kde mám paní? Mamo, kde mám paní? Mamo, kde mám paní? Pažu paňori, čaj, jori, rumani, mela i gejka má. Joj, mamo, joj, mama, kde má paní? Mamo, kde má paní? Mamo, kde má paní? Joj, mamo, mama, kde má paní? Mamo, kde má paní? Mamo, kde má paní?
Pajo pañori chai yori romani me la ike kama. Pajo pañori chai yori romani me la ike kama. Yoi mamo, yoi mama, te mapani. Mamo, te mapani. Mamo, te mapani. Yoi mamo, yoi mama, te mapani. Mamo, te mapani. Mamo, te mapani. Faz o panhori e veja elas cantori, prema o jarela. Faz o panhori e veja elas cantori, prema o jarela. Yoi mamo, yoi mamo, prema panhi. Mamo, prema panhi. Mamo, prema panhi. Yoi mamo, yoi mamo, prema panhi. Mamo, prema panhi. Mamo, prema panhi. Faz o panhori e veja elas cantori, prema o jarela. Faz o panhori e veja elas cantori, prema o jarela. Yoi mamo, yoi mamo, prema panhi. Mamo, prema panhi. Mamo, prema panhi. Yoi mamo, yoi mamo, prema panhi. Mamo, prema panhi. Mamo, prema panhi. Faccio pagnori c'hai ori romani, me la ighe cama. Faccio pagnori c'hai ori romani, me la ighe cama. Yoi mamo, yoi mamo, te mappagni. Mamo, te mappagni. Mamo, te mappagni. Yoi mamo, yoi mamo, te mappagni. Mamo, te mappagni. Mamo, te mappagni.
Máme tady, Kateřino, první dotaz. Píše nám akademická malířka, která si nepřeje být jmenována. Tady to respektujeme. Cituji. Nezlobte se na mne, ale mám tuto otázku. Co je na této akci výtvarného? Co má společného s výtvarným uměním?
No, já bych na začátku řekla určitě to, že já jsem nikde neříkala, že ta akce musí být výhradně výtvarná, ani vlastně jako by to nejsou moje požadavky. Mým cílem je věci změnit. A pokud bych se měla jakoby konkrétně mluvit o tom výtvarnu, já třeba výtvarné umění vnímám daleko jakoby širším způsobem. Pro mě, a už jsme se toho dotkli, je obraz i situace, že se lidi dokážou na určitém místě vidět. Myslím si, že to je jakoby zásadní problém současné společnosti, že se lidi nevídají, nejsou schopni se na určitých místech potkávat, nejsou schopni se jeden na druhýho dívat, když se něco podstatného děje, nejsou schopní řešit problémy. A já se snažím vlastně přijít na to, jak je možný určitý místo uvidět znova, jak je možný vidět vlastně tu skupinu v určitém místě. A pro mě to má jakoby hrozně moc společného vlastně s obrazem. Jo, to, že ho nemaluju štětcem, ale dělám ho vlastně pomocí, že s lidma mluvím, že s lidma píšu věci, že s lidma se snažím vlastně vytvořit nějaký způsob akce, jsou jenom jiný prostředky. Ale podle mě je to pořád obraz. V tom je to podle mě výtvarný.
Možná kritikům vašich akcí, předpokládám, tam chybí ta řemeslnost, vlastně, která je spojována s tradičními obory, jako je malířství, jako je sochařství. Ale vy se v tomto médiu také, nebo v kresbě, se vyjadřujete jenom tyto vaše věci nejsou v českých sbírkách, jsou spíše v zahraničí, je to tak?
No já si naopak myslím, že v té moje práce je strašně moc řemesla. A když se teďka dotknu jenom jako těch standardních disciplín, tak skoro všechny věci přicházím pomocí kresby, které jsou ale, jak jste řekla, většinou v zahraničních sbírkách, protože já to vystavu většinou v zahraničí a potom se to prodá. Ať to jsou nějaký typy instalací nebo nějaký objekty, ať to jsou videa nebo záznamy z těch jednotlivých akcí, tak to jsou skutečný jakoby záznamy, ke kterým musíte mít nějakou řemeslnou dovednost. Mimo jiné jsem studovala ilustrační grafiku a poté grafiku u malíře Vladimíra Kokoly, takže předpokládám, že nějaký tyhle věci, že jsem prošla taky tím drillem a používám je, ale pro mě prostě, já daleko... To výtvarné umění vnímám jakoby v širším kontextu, takže pro mě to řemeslo je i to, jakým způsobem mluvíte s lidma, jakým způsobem s nima pracujete, jak jste schopen reagovat na jejich jako názory, jak jste schopen je vést dlouhou dobu v nějakém místě. To je skutečně podle mě řemeslo.
Možná pokud bychom se pokoušeli zaškatulkovat tvorbu Kateřiny Šedé, o hodně bychom se připravili. Důkazem toho je také ocenění architekt roku, které loni získala. Člen poroty Josef Pleskot k tomu poznamenal. To, co dělá Kateřina Šedá, to není architektura. Kateřina se zabývá vztahy mezi lidmi a to je to, z čeho architektura vyrůstá. Je to nesmírně důležitá činnost a architektky a architekti by ji měli znát. Kateřino, někteří teoretici umění o vás hovoří také jako o sociální architektce, ale vzhledem k tomu, že jsem se chtěla vyhnout zmíněnému škatulkování, raději se zeptám, zda je něco, co bychom mohli označit za úběžník vaší tvorby, něco, co je charakteristické pro všechny vaše akce a je pro vaši uměleckou výpověď vždy důležité.
To je zajímavá otázka. Já myslím, že určitě je pro mě důležitý to, že chci nějakou věc změnit. Že ji nechci jenom ukázat, ale že mám prostě touhu ji změnit. Ta změna může být samozřejmě zvenku hodnocená, že je malá, nebo nesmyslná, absurdní a tak dále. Nicméně jakoby tím mým cílem určitě to je. Druhá věc, a o té jsem už mluvila, je ta normálnost. To je prostě pro mě jakoby vrcholně fascinující téma a řada těch mých projektů se kolem ní točí. Buď ji překračují, nebo s ním nějakým způsobem vlastně manipulují, nebo ji nějakým způsobem se snaží jako zaznamenávat v určitých místech i práce s oběma babičkama. Dokonce jedna se jmenuje Normální život. Ta kniha, kterou jsem s ní napsala o jejím životě, se toho týkají úplně konkrétně. I ta práce s mou dcerou, která se týkala rozvodu a jakým způsobem vlastně poté jakoby fungovat. Všechny se vlastně týkají toho, protože pro mě jakoby to je jedno z těch jako vrcholných témat, který si myslím, že je vlastně opomíjený v tom umění.
Zajímá vás vůbec prostředí galerie nebo je klasický umělecký provoz něco, čemu se snažíte programově vyhnout?
Já myslím, že se tomu nesnažím vyhnout, ale není to pro mě to nejzajímavější prostředí. To znamená, že když je příležitost a mám proto na to chuť, tak jakoby udělám nějakou výstavu, ale myslím si, že pro tu mou práci je typicky to, že ji mám na podobné úrovni jako kulturní dům v Bedřichovicích, na podobné úrovni jako park, na podobné úrovni jako ulici v Bronxu. A to je, myslím, jako dost netypický jako přístup, protože myslím, že většina lidí to má v nějaké jako hierarchii, jo? Že prostě vstoupá po nějakým žebříčku a samozřejmě ono to logicky k tomu svádí, protože ty instituce jsou prestižní, někam vás pozvou, řada umělců to považuje za vrchol své kariéry, že někde třeba vystavují. Já to bohužel tak nemám. Je mi to i líto, protože bych chtěla jako být uspokojená, ale já jsem vždycky jako by toužila.
Mohla byste si užít pozvání do londýnské Tate Modern?
Přesně tak. Já bych prostě, já se tím netajím, já jsem vždycky chtěla třeba založit vesnici. Pro mě je to daleko víc zrušující, než že někde vystavuju. Neříkám, že nemám radost, že mě někdo pozve, ale rozhodně jako necítím nějaký velký uspokojení z toho, že to je tam a není to zrovna někde jinde.
V roce 1999 jste začala studovat Akademii výtvarných umění, jak už jste zmínila, v ateliéru Vladimíra Kokoly. Viděla jste už tehdy, že se chcete ve své tvorbě věnovat, řekněme, sociálně koncipovaným uměleckým projektům?
To určitě ano. Já myslím, že mě s tím Vladimír Kokolia přijímal. Myslím, že ty moje práce rozhodně nebyly nejlepší. Ale
chtěla jsem se zeptat, jaké to byly. Pamatujete si ještě,
určitě
s čím jste dělala přijímačky?
Určitě. Bylo tam házení hrachu na zeď, byly tam kresby žehličkou a vysavačem, který dělá moje maminka a většina těch prací byla vlastně záznamem akce, ke které jsem někoho přivedla. Rozhodně to nebyly jenom, i ty tam byly, ale nebyly to jenom standardní studie. A myslím si, že Vladimír to viděl a už od prvního ročníku, kdy jsem udělala bezdomovce a dokonce tu akci s tou vesnicí jsem dělala ve třetím ročníku jako studentka. dnes, jako když je v muzeích, tak ono to vypadá, že to je nějaká moje zralá práce, ale já jsem ji dělala jako studentka třetího ročníku. Takže myslím, že od začátku bylo jasný, že chci jít jiným směrem a já jsem měla to štěstí. Zároveň to, v něčem je to negativní, ale pro mě to bylo štěstí, že jsem se nikdy nerozhodovala v tom, co budu dělat. Já jsem nikdy nestála na nějakém rozcestí, jestli se mám víc věnovat soše nebo malbě, jestli to mám dělat nebo nemám. Já vlastně jako nic neumím. Já to dělám od malička. Nikdy jsem se nerozhodovala, že by mě něco víc zajímalo. Mě prostě fascinuje od malička jedna věc a to pořád dělám.
A proč jste si vybrala studium právě u Vladimíra Kokolie? Podotýkám, že jeho ateliér jste vlastně za celou dobu neopustila. Často studenti střídají ateliéry. Vy jste byla po celou dobu svého studia v tomto jednom ateliéru.
No určitě to vycházelo z toho, že jsem za prvé na střední škole studovala jako grafiku a za druhý, protože se mě líbilo jeho jméno. Já se tím netajím, samozřejmě je to ostuda, si nic nenastudovat, nicméně mě se to líbilo. A když jsem se s ním jako setkala, tak mě to vlastně hrozně zaujalo to, co on říkal. A to zaujetí mě fascinovalo ještě dalších 6 let, kdy jsem u něho setrvávala. Myslím si, že u Vladimíra není vůbec podstatný, co přesně vás zajímá a jakým způsobem to zpracováváte, můžete dělat, co chcete. Ale jestli jste schopen jakoby neustále se na to svou práci dívat znova, jestli jste schopen jakoby neustále vlastně na tom pracovat. A on je vlastně hrozně zajímavá osobnost v tom smyslu, že vás vlastně nenutí, ale snaží se vás přijmět, abyste skutečně ty kritéria překračoval, abyste ty jeho kritéria nenaplňoval, abyste ho ideálně překročil. To si myslím, že není úplně jako standardní a mě to vlastně hrozně zaujalo a snažím se tu jeho výuku i v těch dalších jako letech nějak rozvíjet. Myslím si, že z toho čerpám jako do dneška.
Jako čtvrtou skladbu jste vybrala skladbu z alba Karavana mraku od Karla Kryla. Proč?
No ona ta každá písnička, kterou jsem vybrala, má souvislost vždycky s určitým typem akce. To znamená, že to nejsou písničky, že bych doma seděla, pouštila si je pravidelně, ale vždycky s něčím souvisí. Tahle souvisí s obcí Ponětovice, kdy jsem vlastně tu obcházela a tuhle tu písničku jsem právě slyšela, když jsem se seznámila s člověkem, který mi nejvíc pomohl v té obci.
Tak alespoň kousek si ji pustíme.
Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje boty rozbitý. A starý ruce sedřený. Dopředu jít s tou karavanou mraků. Schovat svou pleš pod stetson děravý. Jen kousek jít, jen chvíli do soumraku. Až tam, kde svítí město, město bělavý. Jen kousek jít, jen chvíli do soumraku. Až tam, kde svítí město, město bělavý je. Vítr si tiše hvízdá po silnici spálený. V tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený. A lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí. A zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí. A truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce. Buď ještě rád, když huba voněmí. Může tě hřát, že nejseš na oprátce, nebo že neležíš pár inčů pod zemí. Může tě hřát, že nejseš na oprátce, nebo že neležíš pár inčů pod zemí. Je, slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce sedřený. Pryč odtud jít s tou karavanou mraků, kde tichej dům a pušky rezaví. Orat a sít od rána do soumraku.
V jednom z rozhovorů jste řekla, že vás zajímají lidé, kteří s vámi nechtějí spolupracovat. Dokonce jste tuto pasivní skupinu nazvala šedou. Jakým způsobem je přesvědčujete ke spolupráci?
No já jako nepřesvědčuji nějak jako programově. Já se jakoby snažím spíš pracovat nějakým jiným způsobem s tou skupinou, která je ochotná pracovat. A skrz jejich reakce a skrz to, co se stane, doufám, že se promění i ta druhá skupina, což se jako děje. A někdy to jde líp, někdy hůř. A v ideálním případě, co se děje, se ty největší odpůrci stanou těma největšíma fanouškama.
Je pro vás důležité, jak vaši práci hodnotí teoretici umění?
No, to je jakoby zajímavá otázka, protože stejně jak jsme mluvili o těch místech, ať jsme mluvili o těch galeriích, nebo těch kulturních domech, nebo ulicích, já takhle uvažuji o lidech, což je zároveň moje velký úskalí, proto se zabývám i řadou negativních reakcí, které není potřeba jako brát v potaz. Myslím si, že mě zajímají všechny názory. Takže názory i teoretiků, i lidí ve městě, i místních, i mojí dcery, i mýho manžela. A zabývám se s něma z různého úhlu pohledu. Myslím si, že ne, určitě to nemám tak, že bych si řekla, teď je nejdůležitější, co řeknou oni. Takhle určitě jako neuvažuji.
Pro vaše projekty je typické, že bývají dost náročné na provedení. Od Bedřichovic, které jste přestěhovala do Londýna, až například po dnes už zmíněné UNESCO. Máte v šublíku umělecké projekty, které se vám prostě nepodařilo zrealizovat?
No určitě já hlavně žádný šuplík nemám. On pořád se mě někdo ptá, jako jestli něco nemám, co bych teďka udělala. Já říkám, to teda fakt nemám. Myslím, že nic takového nemám. Je tam akorát jedna věc, která byla zrušená, protože se na ní nenašly jakoby finance, ale já většinou žádné věci nejsou neúspěšné v tom smyslu, že by se nezrealizovaly. Ne proto, že by to bylo tak dobrá myšlenka, ne proto, že by lidi byli všichni tak nadšení, ale protože já jsem hodně vytrvala. To znamená, že když se to nedaří, tak já vydržím být 5 let, vydržím tam, pokud teda to dovolují moje možnosti. Není to na druhé straně zeměkoule. Snažím se přicházet na to, proč mě to nejde, jak to udělat jinak a moc se nevzdávám. Takže spíš z těchto důvodů tomu neříkám neúspěšný akce a vlastně nemám žádný balík, který prostě se nepovedl, tak jsem odešla. Tak to určitě nemám.
Pochybujete někdy o tom, co děláte?
Pořád. Každou minutu. Ale ty výsledky těch věcí jsou jakoby z mýho pohledu natolik silný. A ty reakce těch lidí taky, že mě to pořád motivuje překonávat i tu řadu těch negativních, které se vlastně během toho procesu objevují. Často tím, že ty věci jsou čím dál známější, tak čím dál ve větší míře. A myslím si, že je to hrozně důležité se zabývat i tou druhou skupinou a být motivovaný v tom, že to lidem může změnit nějaké podstatné věci v životě.
Kateřino, děkuji vám za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Vážení posluchači, děkuji také vám za pozornost i za poslední 2 dotazy Kateřině Šedé a připomínky, které jí velmi ráda předám, ale už se jim nestihneme věnovat. Kateřino, vás teď v živém vysílání, Kateřino, vás teď ještě prosím, abyste uvedla poslední skladbu, kterou jste pro dnešní vizitku vybrala.
Aha, tak jsem vybrala skladbu od Gypsy, která se mnou Jednou, což je opět spojený s mým výzkumem v brněnském Bronxu, a kdy jedna služba, já to nebudu jmenovat, si tuhle skladbu pravidelně pouští.
Tak alespoň část si pustíme i my.
Slyším tvůj nádherný hlas, nemůžu spát. Vidím tvoje modrý oči v myšlenkách. Jsi moje bílá paní, ale nechci. tě totiž nemůžu mít rád. I kdybych chtěl, tak všechno bude proti nám. Nemůžeme utýct, lásko není kam. A svícen zasíná, neplakej, lásko má. Však jednou bude každý chtít být cigán. Laj, 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 jaj.
Se máš fajn, kotě až do nebe. Furt nějak nemůžu překonat, co stalo se. A tak mám potřebu vyjádřit se, zpovídat se. A nejen tobě, ale všem. Protože ty jsi to mohla překonat, ale dala si mi košem. Nemůžu překonat, že tví rodiče nechtěli, abys byla s černým, jinak by tě z domu vyhodili. Chápu, že se spála, ale spolu lásko. Bysme to zvládli, bydlení, prachy i děcko. A tak nějak všecko. Stačilo přeci zabojovat, říct ne, postavit se, zabodovat. Jenže všecko je jinak, lásko moje, jsem ďábel. Pro ty tví i pro ty mý. Ach ne, proč je to tak zlý? Kdykoliv zavřu oči, tak se zamyslím a
slyším tvůj nádherný hlas, nemůžu spát. Vidím tvoje modrý oči v myšlenka.